Intelecta. 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 Francoski politik in ekonomist Jean Monnet je eden od ustanovnih očetov Združene Evrope. Živel je med letoma 1888 in 1979, izšel pa iz znane družine proizvajalcev konjaka. Med drugo svetovno vojno je očaral ameriškega predsednika Roosevelta in postal eden od njegovih svetovalcev. Svojo vizijo o Združeni Evropi, ki bi ponovno vzpostavila mir in ga tudi ohranila, je javno predstavil avgusta leta 1943. Monnet je bil glavna sila Schumannovega načrta, ki je predvidel združitev zahodnoevropske težke industrije. Izredna profesorica doktorica Ana Bojinovič-Fenko na FDV pravi, da je bil Jean Monnet dokaj neobičajen birokrat, ni se bal novosti.
On pa je ravno v novosti, ki se je pojavila po drugi svetovni vojni, to je bila torej nujno vzpostavitev miru in obnove Evrope, videl priložnost, ki pa jo seveda mora zagotoviti politika, ne pa neka nacionalna birokracija. In bil je tak svetovljanski birokrat. Imel je veliko prijateljev v uradnikov v drugih evropskih državah. Od tod naj bi izhajala njegova narava razmišljanja o tem, kaj lahko Evropo požene naprej v razvojnem in tudi politično razvojnem smislu in v smislu ohranjanja miru. In to je bilo element zaupanja med političnimi elitami. Tako da to je tudi v smislu, ki ga kasneje teorije evropske integracije razvijajo, ki izhajajo iz Monnetove ideje supranacionalnosti.
Le décision de ce premier exécutif européen qu'est la haute autorité sont exécutées dans nos six pays comme s'il n'en fait.
Odločitve tega prvega evropskega izvršilnega organa visoke oblasti enotno izvaja naših šest držav. To je eden najpomembnejših dosežkov našega projekta in preizkus njegove uspešnosti. Ta prvi skupni trg, te prve nadnacionalne institucije. To je začetek povezovanja Evrope.
Je povedal leta 1951 v Strasburu, kjer sta danes med drugim tudi sedeža Sveta Evrope in Evropskega parlamenta. Jean Monnet, ki je leto pozneje postal tudi prvi predsednik visoke oblasti, je po besedah Ane Bojinovič-Fenko poudarjal.
Zaupanje v skupno dobro, v iskanje skupnih koristi, ne samo nacionalnih, na ravni političnih elit. To je nekaj, kar je Monnet nekako si zamislil in od tod izvira ideja supranacionalnosti, torej ustanoviti skupno institucijo, v kateri se skupaj odloča. Najprej sicer je bila njegova ideja, da bi bila to čisto politično neodvisna institucija, ki bi na ravni stroke presojala o razvoju predvsem industrije premoga in jekla, ampak kasneje je potem seveda to postala svetovalna institucija, birokratska, če želite, torej iz visoke oblasti danes Evropska komisija in so države tiste, ki se skupaj odločajo v svetu kot organu, odločevalskem organu. Ne? In Evropski parlament, ki je danes soodločevalec v večini politik, šele mnogo kasneje pridobi te pristojnosti. In če se vrnem na začetek, torej Monnet je to idejo predlagal Schumannu, premijeju Francije in šele pred nekaj, morda desetletjem, no, smo dobili raziskovalci v pogled v nacionalne arhive teh držav, ki so razkrili, da se je pravzaprav Schumann z Adenauerjem, s Konradom Adenauerjem, ki je takrat bil nemški kancler, torej s svojim kolegom, o vsem načrtu Schumannove deklaracije dogovoril že mnogo preden jo je slovesno sam razglasil na eni novinarski konferenci. To je takrat izgledalo kot francoska ideja. o kateri je potem nemški kancler malo razmislil in predstavil svojemu parlamentu, ampak to je bil bolj ali manj usklajen manever za domače predvsem javnosti, da je Francija kot zmagovalna država ponudila sebi enakovredni, pomembni, vendar vseeno recimo poraženi državi način sodelovanja po vojni. Ugotovili smo pač, da je to bilo s razdivne strani dogovorjeno, da je Adenauer zelo podpiral tako idejo, gre pa seveda za idejo ne samo o sodelovanju za ekonomsko obnovo, vendar tudi o vzpostavitvi trajnega miru prek nadzorovanja takrat zelo občutljive industrije, ki je sicer proizvaja tudi orožje, ne samo infrastrukturo za obnovo po vojni. To je ena taka zanimivost, naprimer, ki nam z današnjega vidika razkriva, da je zaupanje pravzaprav to čisto preprosto človeško čustvovanje ali pa racionalna presoja včasih, ne? Tisto potrebno in v mednarodnih odnosih temu rečemo delovanje v dobri veri. To je pravno načelo, da naj bi države v dobri veri se pogajale in sklepale pogodbe in sodelovale. To zaupanje seveda najprej morajo vzpostaviti uradni predstavniki držav in naj bi se na tak način potem prelivalo tudi na državljane.
Evropska skupnost za premog in jeklo se je izkazala za uspešno, zato se kmalu pojavi tudi ideja o obrambni skupnosti teh držav. A to je bil že trši oreh in v zunanje političnem smislu se jedrne države evropske integracije vse do 70-ih let prejšnjega stoletja niso povezovale.
Gospodarstvo je tako imenovana nizka politika. To pomeni, da jo nižji predstavniki držav po rangu diplomatskem izvajajo, ker gre za tehnične dogovore o trgovini, carinah, izdelkih, produktih. Ne? Torej tega, recimo nekdo v tradicionalnem smislu, karierni diplomat ni toliko izvajal, ker se je ukvarjal z vprašanji miru in varnosti. Temu področju pa rečemo visoka politika. In vprašanja visoke politike tradicionalno razen kakih mirovnih pogodb, torej aktov post festum ali nekih zavezniških pogodb v naprej, v večjem, širšem obsegu niso bila predmet razprave med državami. In ideja, da bi na podoben način, kot je pripravljena Evropska skupnost za premog in jeklo, obstajala tudi Evropska obrambna skupnost, torej skupno vojsko z skupnim upravljanjem obrambnega področja, je bila izjemno, izjemno napredna. Vendar pa je ironično ravno francoska domača javnost bila nepripravljena to idejo izpeljati, kajti pogodba, ki je že bila pripravljena in podpisana strani istih držav kot prvih šestih, ki so Evropsko skupnost za premog in jeklo ustanovile, ni bila ratificirana prav v francoskem parlamentu. Argumenti parlamentarcev francoskih so bili raznovrstni in že takrat smo videli, da mednarodne zadeve so zelo prežete z tudi nacionalno politiko, kar se je večkrat izkazalo v zgodovini evropskih zadev, naprimer z referendumi in nesprejetjem ustavne pogodbe Francija, Nizozemska, ne, tipično naprimer. No, takrat je francoski parlament odločil, da je nepripravljen obrambo svoje države zaupati tudi Nemčiji. Premalo časa je še minilo, to je bilo okoli 54. leta, tako da takrat ta skupnost ni nastala. In zato se v zunanje političnem smislu države Zahodne Evrope, te jedrne države evropske integracije, niso začele povezovati vse do 70-ih let, ko pa so ugotovile, da politični vzroki, ki so na Bližnjem vzhodu pripeljali do naftne krize in visokih cen nafte in s tem do gospodarskega upada rasti na evropskem območju, torej politični vzroki, ki pripeljajo do ekonomskih slabih učinkov, torej da teh vzrokov političnih evropska, takrat že seveda gospodarska skupnost, ne more odpraviti z gospodarskimi sredstvi, ki jih je imela za zunanje delovanje. Ne? Takrat ne, zapravi, ne moreš preprečiti oboroženega konflikta z gospodarskim sporazumom o trgovini. Ne? In zato so v 70-ih letih pa začeli z usklajevanjem zunanje političnih stališč v takrat še telesu, ki se mu je reklo Evropski svet, ki pa je danes, kot veste, od 2009 z ratifikacijo Lizbonske pogodbe tudi uradna institucija Evropske unije. Takrat je torej pomenil samo koordinacijo zunanje političnih stališč držav. Tako da to sta recimo eni taki dve skrajni politiki, gospodarsko sodelovanje na začetku, ki je pravzaprav neko gonilo celotne ideje integracije z učinki tudi na političnem področju, ter na drugi strani zunanje politični vzroki, ki včasih tudi motivirajo in v tem primeru so napredek na drugih področjih. Monet je predvideval, da bo to samoumevno, da bo na primer vse več sodelovanja na gospodarskem področju prineslo tako imenovano prelivanje ali spillover na druga področja sodelovanja, tudi v kmetijstvo, ki je na primer predvideno potem z rimsko pogodbo in ustanovitvijo Evropske gospodarske skupnosti, pa na okoljsko, tudi socialno področje, ki je zelo povezano s trgom in podobno, ne? In nasplošno, ne, ne iz prostotrgovinskega območja, tudi v carinsko unijo, skupni trg in torej nadaljevanje ekonomske integracije. Vendar smo videli, da to ni tako preprosto in da to prelitje je bolj ali manj koncept ali želja, ki pa se v realnosti zaradi pomankanja tudi političnega zaupanja ne udejanja samo od sebe, daleč od tega. Še najmanj pa, da bi to prelitje iz nizke politike prišlo kar naenkrat na visoko politiko.
Velika Britanija je bila v Evropski uniji od nekdaj nekaj posebnega. To pravi tudi profesor evropskih politik in zunanjih zadev Anand Menon na Kraljevem koledžu v Londonu. Britanci so v evropski integraciji prepoznali ekonomske prednosti. Tik pred podpisom rimske pogodbe leta 1957, ki je pomenila mejnik v gospodarskem povezovanju na stari celini, pa so si premislili.
Tam se je žal Velika Britanija odločila, da iz treh razlogov ne želi več sodelovati v pogajanjih, ker v njih ni bila dovolj močna s svojimi stališči in je menila, da njen nacionalni interes ne bo zagotovljen ali da je preveč ogrožen. Prva taka točka je bila seveda prehod iz prostotrgovinskega območja v območje carinske unije. Torej, da nimamo več nadzora nad carinami, ki ga je tradicionalno seveda Velika Britanija znala zelo dobro izkoriščati kot sredstvo zunanje politike zaradi velikega imperija, ki ga je imela dolgo časa. In tukaj to predati Evropski komisiji kot nekemu ne s strani držav upravljenemu organu je bilo zanjo nesprejemljivo. Druga taka točka je bilo področje kmetijstva, ki zanjo ni posebno zanimivo in je, veste, da kasneje ob vključitvi v Evropsko gospodarsko skupnost dobila velike koncesije na tem področju, ker je tako velika neto uplačnica v proračun in je ta rabat še vedno ostaja njena posebnost. In tretji odločilni element je bil skupne institucije. Torej Velika Britanija zelo tradicionalno razume element supranacionalnosti, ga ne ponotranja na enak način kot druge evropske države ali pa vsaj nekatere druge te ustanoviteljice in skupne institucije z supranacionalnostjo ji niso dešale in takrat je veleposlanik Bretherton tako znan izraz izjavil, žal ne moremo sodelovati pri tem projektu. Bonne chance et au revoir.
Na zgodovinskem referendumu prejšnji teden so torej britanski volivci Evropski uniji rekli nasvidenje. Politolog in ekonomist z Univerze Južne Danske dr. Igor Gvardjančič.
Brexit je je volja določenega ljudstva se izraziti, ne, torej o izhodu, stopu iz Evropske unije, ampak to je le izraz tašnega dolgoročnega trenda. Ne. Jaz mislim, da z izstopom Velike Britanije naj ne bi verjetno prišlo do plaza referendumov o članstvu. Izstop pa bi verjetno pooblastil antievropejske sile, ne, ki že s dejstvom, da je, da je članstvo v Evropski uniji reverzibilno. Evroskeptične vlade bi lahko torej iskale koncesije od Evropske unije z grožnjo, da jo bodo zapustile. In jaz mislim, da to bo tudi vzrok, zaradi katerega se bodo ostale članice recimo maščevale Veliki Britaniji, na primer z neugodnimi trgovinskimi dogovori.
In prav trg, kot že rečeno, je bil vedno glavni interes Velike Britanije v Evropski uniji. Dokler ni bila njena članica, je pomagala denimo ustanoviti EFTO, Evropsko prostocarinsko območje, kot neko alternativo. A tudi v 60-ih letih prejšnjega stoletja se je spogledovala z Evropsko gospodarsko skupnostjo do njene končne vključitve leta 1973, pojasnjuje Ana Bojinovič-Fenko z Fakultete za družbene vede.
In je Velika Britanija, kot vemo, iz zgodovine trikrat poskušala in dala vlogo za članstvo, vendar v 60-ih letih general de Gaulle kot predsednik Francije imel precej svoja stališča do tega, menil je celo, da je Velika Britanija neke vrste trojanski konj Američanov na evropskem kontinentu, na primer to je eden od argumentov, je še mnogo drugih in je bil zelo zadržan do tega in šele potem po spremembi francoske vlade Velika Britanija dobi ratifikacijo tudi strani Francije in postane 73. skupaj še z dvema drugima članicama EFTE, torej Dansko in Irsko članica Evropske gospodarske skupnosti. Odslej je Velika Britanija vedno podpirala idejo trga. Torej, trg je ključni integrativni moment, velikost trga, priložnosti za gospodarstvo. Velika Britanija je v vseh primerih širitev Evropske unije, tako v 80-ih, ko gre za te politično motivirane širitve na jug evropskega kontinenta, torej najprej Grčija 81 in potem 86 Španija in Portugalska, dajala prednost sicer na demokratizaciji kot tradicionalna država z uveljavljeno parlamentarno demokracijo, vendar je videla veliko priložnosti za svoje gospodarstvo in je zato tudi bila podpornica širitve. Enako velja za širitev Big Bang, ne, 2-4. Na drugi strani imate pa recimo Francijo, ki sicer podpira širitev, vendar ne na račun poglabljanja. Francija je vedno bolj recimo v kontrastu z Veliko Britanijo zainteresirana za več skupnih politik, več supranacionalnosti. In nekako tradicionalno tehta učinke širitve z učinki poglabljanjem, z vse več politik, ki bi jih skupaj upravljali in vse več zdaj rednega zakonodajnega postopka, torej tega načina odločanja, soodločanja med parlamentom in svetom, kjer ima komisija tudi izključne pristojnosti predlagati politike in jih potem tudi v največji meri ali pa skupaj z državami članicami izvaja.
Ideja o Združeni Evropi je bila v 90-ih zmagovalna. Padec komunizma v srednji in vzhodni Evropi je Evropejce tesneje povezal. Leta 1993 se je dokončno oblikoval enotni trg s štirimi svoboščinami, prostim pretokom blaga, storitev, ljudi in denarja. 1. maj leta 2004 je s tako imenovanim Big Bangom, velikim pokom širitve, pomenil slovesno in simbolično združitev Evrope. Takratni predsednik Slovenije Janez Drnovšek, predsednik Evropske komisije Romano Prodi in slovenski premier Anton Rop ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo.
Romano, dobrodošel v Sloveniji.
Caro Antonio, sono veramente contento che siamo qui insieme.
Kot sam dobro veš, si je Slovenija dolgo prizadevala za vstop v Evropsko unijo in danes izpolnjujemo ta cilj. Seveda pa sočasno vemo, da je to samo prvi korak.
Manjši narodi bomo sedeli za isto mizo z velikimi, in da svojih vitalnih interesih ne bomo mogli biti preglasovani. Evropi bomo veljali toliko, kot bomo znali biti ustvarjalni, tehtni, pogumni, strpni in pravični.
Vstop držav, 10 držav, od tega 8 v bistvu držav z nekdanjim komunističnim političnim sistemom in socialističnimi gospodarstvi in 2 sredozemskih malih držav, je bil neke vrste zelo slovesna in simbolična združitev Evrope. To pravzaprav je bilo čutiti tako na politični ravni, kot na ravni medčloveških odnosov, kot tudi v globalnem smislu. Če vi pomislite, da je od 48, ko se hladna vojna dokončno zakoliči v mednarodni sistem in bipolarnost postane narava mednarodnega sistema in da železna zavesa poteka med evropskimi državami, ne, vzhodom in zahodom, in da to presežete, ne, cirka 15 let po taki ureditvi, ki je trajala, ne, 50 let, je kar velik zalogaj in ta simbolizem ni kar tako na diplomatski ravni iz vljudnostne manire. Treba pa je povedati, da je dosežek bil izveden vse od konca hladne vojne. Torej vstop v EU ni samo 1. maj 2004, ko gre za uveljavitev pogodbe o pristopu držav k EU. Zanimivo je, na primer, da so države srednje in vzhodne Evrope takoj ob začetku razpada Sovjetske zveze začele naslavljati idejo, da bi želele postati članice Evropske unije. Slovenija, na primer, je še posebej posebna. Namreč Slovenija je v svojem takrat še socialističnem parlamentu oziroma parlamentu Socialistične republike Slovenije že marca 1991, torej pred uradno razglasitvijo deklaracije o neodvisnosti, sprejela neko strategijo zunanje političnega delovanja, ki je identificirala članstvo v Evropski gospodarski skupnosti kot enega njenih ključnih zunanje političnih ciljev. Torej še predno smo sploh razglasili neodvisnost, pridobili priznanje, kar tudi ni kar samoumevno, kar vidimo iz veliko primerov, tudi v sodobni mednarodni skupnosti, je že imela intenco iskati priložnosti za verjetno politično in gospodarsko varnost in stabilnost v evropski, recimo, družini narodov in držav. Tako da ta ideja je bila na strani teh držav hitro identificirana. Vendar pa Evropska gospodarska skupnost leta 1989-90 ni imela zmogljivosti za take vrste zunanje politično delovanje. To ni bilo kar samoumevno. Veste, takrat so bile države, ki so se začele zanimati, Avstrija, Finska, Švedska, ki so kompatibilne v vseh pogledih z ostalimi članicami EU-ja. Politično, gospodarstvo, tu nimate hude harmonizacije prava, ne? Bolj je šlo tu za politične probleme prej neutralnih držav, ki naj bi sodelovale v na novo ustanovljeni skupni zunanji in varnostni politiki in tej dimenziji, ki je z Maastrichtom 92 uveljavljena oziroma podpisana z Maastrichtsko pogodbo o Evropski uniji. Ne? Se pravi, tu je ta vidik poglabljanja za te države bil bolj problematičen, ne pa tranzicija v gospodarskem in notranje političnem smislu. Evropska gospodarska skupnost oziroma unija je morala zmogljivosti, to pomeni sredstva, s katerimi bo naslavljala te posebnosti držav, ki se želijo priključiti, šele razviti. Tako da mogoče mi gledamo svoje strani vključitev v EU kot dosežek, da smo mi uredili, harmonizirali pravo, pač demokratizirali standarde notranje političnega procesa, uskladili zunanje politične interese s tistimi na evropski ravni ali da jih vsaj približujemo in podobno. To je prav, da Slovenci na tak način kot narod gledamo, da iščemo svoje priložnosti v evropski regionalni organizaciji. Vendar pa je tudi za EU širitev ogromen dosežek. Spremenila, prilagodila je sporazum, s katerim sodeluje z državami, notranje zmogljivosti preuredila, vse institucije so morale prilagoditi delovanje, hkrati pa poglablje ne zavira. Ne? Torej, za EU so te prilagoditve za organizacijo kot tako tudi zelo, zelo pomembne.
In prav širitvijo na srednje in vzhodnoevropske države je Evropska unija postala globalni akter.
Leta 1989, ko so se države G8 pogovarjale, torej gospodarsko najbolj razvitih držav, kako bi svojo uradno razvojno pomoč locirale na te države tranzicijske, ki jo potrebujejo, je bilo treba to pomoč začeti koordinirati, usklajevati, tako vsebinsko kot finančno, tokove nadzirati, tudi seveda skrbeti za ustrezno porabo te pomoči, ki je mogoče ti režimi niso bili sami po sebi prej sposobni. In to nalogo, ta naloga usklajevanja pomoči je bila zaupana Evropski gospodarski skupnosti in v njenem imenu kot izvajalski organ to počne komisija. In to je bila eno tako zelo velika priložnost, ki so jo globalne akteri, torej recimo najrazvitejše države na svetu, pripoznale Evropski uniji kot tisti politični regionalni organizaciji, ki bi lahko imela največji vpliv na tranzicijo na evropskem kontinentu in na njegovo združitev, ki, kot rečeno, simbolično potem 2-4 zares je izvedena.
Danes Evropska unija izkazuje globalizirano mednarodno skupnost. Pestijo jo številni problemi in krize, zaradi česar je njena prihodnost negotova, razlaga dr. Igor Gvardjančič, ki sem ga poklicala po Skypu.
Večina kriz, ki jih zdaj doživljamo, ne, to je od evra do migrantov in tako dalje, ne, to je seveda so večinoma odvisne od zelo nesrečne in trenutne kombinacije dogodkov. Ne. Ampak, obstajajo pa globlji vzroki, ne, da je prišlo do tega. Ne. Jaz bi tukaj povzel tisto, kar pravi politolog Maurizio Ferrera, Italijan, ne, da skozi Evropsko unijo tečejo v tem momentu kar 4 linije konflikta. Ne. Torej prva je seveda odnos do tržne ekonomije, torej desnica proti levici, ne, ki smo jo tudi mi videli zdaj med krizo evra. Torej imamo da za nekatere akterje, je gospodarska učinkovitost glavno načelo družbene ureditve, drugi pa seveda podpirajo večjo medsebojno solidarnost. Potem imamo drugi konflikt, ki se je zelo zaostril v zadnjem desetletju, ne, in to med jedrom Evropske unije in periferijo. In ta razkorak ločuje tiste, ki se zavzemajo za načela meddržavne solidarnosti v Uniji, ne, torej recimo Južna Evropa, ne, naprimer, in tiste, ki pa podpirajo samo pomoč in individualno odgovornost. Ne. To so večina držav Severne Evrope, seveda ne Skandinavce, ampak Nemčija gotovo, ne, pa Nizozemske in tako dalje. Potem imamo tretji razkorak. Torej, tretji razkorak zadeva pa prosti pretok delavcev, na drugi strani pa je nacionalna zaprtost. In to bi lahko poenostavili kot velika, velika razdeljenost med Zahodom proti Vzhodu. Ne? Ta linija napetosti izvira iz evropejskih pravil o svobodi premika, delavcev, ne, na primer. Ne? In to je prouzročilo v preteklih letih pritok delavcev iz revnejših držav članic v bogatejše. In če pa še povzamemo zadnji razkol, to pa je seveda tudi verjetno najbolj pereč, to je integracija proti avtonomiji. Ta linija konflikta seveda ločuje sile združevanja proti silam dezintegracije v Evropi. In seveda, kot smo videli v zadnjih 5 letih, so euroskeptične stranke od Front National do Volkspartei na Danskem, Lega Nord, BP Grillo in tako dalje, so se kar razmnožile po celotni Evropi.
Čeprav ima euroskepticizem negativen prizvok in tudi potencialno negativne posledice, pa je tudi dobrodošel, saj je sestavni del pluralizma.
Kot so razni politologi pravili od Sartorja dalje v preteklosti, eden izmed problemov demokratične legitimnosti Evropskega parlamenta je bil prav to, da so bile vse stranke za evropsko integracijo. Zdaj to pa ni več. Ne? To je tudi izraz pluralnosti. Ne? Seveda, čeprav ima zelo negativne bi lahko imelo zelo negativne posledice. Ne? Ta globlji problem je pa tako imenovani dvojni problem input in output legitimnosti Evropske skupnosti, Evropske unije, ki ga je verjetno perfektno orisal največji nemški poznavalec evropske integracije, to je Fritz Scharf. Ne? Tukaj imamo problem. Input ali tako imenovane vhodne legitimnosti je seveda pomankanje demokratične odgovornosti vladajočih elit Evropske unije. Ne? To je tako imenovani demokratični deficit, ki ga vidimo pravzaprav skoraj v vseh inštitucijah in zaradi katerega mislim, da se bo treba fino premisliti, kako naravnati te inštitucije, da bodo imele večjo odgovornost do volivcev. Ne? To je prvi. In drugi pa je output ali tako imenovana izhodna legitimnost. Ne? To pa je pomanjkanje pozitivnih rezultatov v smislu gospodarske rasti in upravljanja raznih kriz z politikami, ki jih Evropska unija pravzaprav nekako proizvaja. Ne? To je ena katerakoli politična formacija lahko nekako deluje brez prve legitimnosti. Ne? To je recimo, da ni demokratične odgovornosti, ampak so rezultati. Ne? To bi bile, ne vem, kakšne južnoazijske države. Ne? Lahko teoretično funkcionira tudi brez druge. Ne? Torej, okay, imamo politično legitimnost, ki pa ne prinaša do rezultatov. S tem to pa lahko popravimo seveda z volitvami. Ne? Vendar, nobena politična formacija ne more delovati brez obeh teh dveh dimenzij.
Evropska unija ima trenutno največjo krizo legitimnosti v svoji zgodovini. Vprašanje je, kako bo iz tega izšla.
Čarobne palčke nobene nima. Ne, seveda, preprosto mislim, da evropska politična elita, to je mora čim prej, to verjetno že dojema, končno, da ni mogoče več prezirati javnega mnenja. Ne, to je fundamentalno. Ne. Problem je v tem, da tudi iz političnega vidika nadaljna integracija, ne zdaj smo prav na prelomni točki, ampak nadaljna integracija z eno, recimo, novo meddržavno pogodbo, kot se je dogajalo v zadnjih 20 letih od Amsterdama do Nice, do Lizbona in tako dalje, je sedaj nemogoče. Enostavno volje do tega ni. Ne. Treba bo verjetno temeljito pregledati tudi iz zakonodajnega vidika Lizbonsko pogodbo in najti načine znotraj svojih meja, da izboljšamo legitimnost in odgovornost evropskih institucij v očeh javnosti. In to, po mojem, je možno. Problem v tem momentu pa je, po mojem, recimo časovni. Ne? To, da verjetno se ne bo nič zgodilo v naslednjih 12 ali 18 mesecih zaradi francoskih in nemških volitev, je, po mojem, za vse zelo negativen scenarij. Prihodnost Evropske unije je žal v tem trenutku zelo, zelo negotova. Ne? Ampak, po mojem, je treba enostavno ponovno odkriti ključne razloge, zaradi katerih smo pravzaprav to Evropsko unijo ustvarili na prvem mestu in katere smo pravzaprav pozabili. In govorimo, jaz bi rekel, vsaj šest pomembnih, temeljnih, recimo, razlogov. Ne? Torej, zagotovitev miru na celini, ne? Ki je bila razdeljena od vojne, ki bi lahko spet bila. Evropska unija je za gospodarsko blaginjo in za evropski socialni model. Junckerjeva komisija je začela vsaj načeloma govoriti o večji solidarnosti, o večjem socialnem dialogu, o večjem podarku na socialni blaginji. Potem seveda bi bilo treba spet pojasniti, da je Evropska unija simbol upanja za demokratizacijo sosednjih držav. Tisto, kar se je dogajalo v Ukrajini na Majdanu, bi moral biti dober zgled za naše ideale. Ne, potem seveda nam rabi Združena unija, nam rabi za eno močno skupno varnostno in zunanjo politiko. Tudi iz tega vidika bi se dalo dosti storiti. Seveda za spoštovanje raznolikosti v enotnosti in potem, če lahko dodam še nekaj, kar je seveda pomembno tudi za Slovenca, torej za zamejca, kot sem jaz, je seveda, da je Evropska unija dosti naredila za zaščito pravic etničnih in jezikovnih manjšin.
Za zaključek intelekte pa se vrnimo k neobičajnemu birokratu Žanu Monetu.
Monet bi verjetno poskušal mobilizirati politične voditelje, tudi take, ki morda nimajo najbolj demokratičnih praks v mislih, ko izvajajo svojo notranjo, domačo ali zunanjo politiko. Mislim, da bi poskušal biti pragmatik. To se na primer Švici kot ene izmed držav v Evropi, ki ni članica EU-ja, zelo obnese. Pragmatično zunanja politika. In mislim, da bi mu ne poskušal reaktivirati idejo zaupanja, ampak med političnimi voditelji, vendar za zaupanje med političnimi voditelji najprej potrebujemo dobre politične voditelje. In to je pa svojstven izziv politike v globalizirani mednarodni skupnosti nasploh. Kajti ideje producira množina akterjev in jih diseminira skozi globalne medije, ki so dostopni vsakemu zelo osebno, ne, prek pametnega telefona, sam se lahko pozicioniraš do idej nevladnih organizacij, terorističnih skupin, uporniških skupin, vladnih organizacij, držav in podobno. Najti osebe, ki pa s karizmo, sposobnostmi in politično programom in odgovornostjo prepričajo in vodijo, je pa v teh pogojih en, bom rekla, svoj vrsten izziv. Tako da mu ne bi, mislim, da poskušal identificirati take voditelje in potem med njimi vzpostaviti na tej visokopolitični ravni en konsens o tem, kaj so ukrepi, ki vodijo k koristim držav in pa njihovih državljanov hkrati, ne pa na račun njih, torej ne iskanje koristi političnih voditeljev na račun državljanov ali samo države kot neke imaginarija v mednarodni skupnosti na račun državljanov.
V intelekti smo se danes spomnili Žana Moneta, ki je spočel idejo integracije med državami na stari celini. Izpostavili smo nekatere mejnike Evropske unije, opozorili na njene probleme in se zazrli v njeno negotovo prihodnost. Gosta vdaje sta bila izredna profesorica doktorica Ana Bojinovič-Fenko z Fakultete za družbene vede in politolog in ekonomist, zamejski Slovenec in predavatelj na Univerzi Južne Danske dr. Igor Gordjančič.